Imam Agung Ibrani pasal 5. Tiap Imam Agung dipilih dijenengkeun ngawakilan bangsana ngajalankeun ibadahna ka Allah nyanggakeun pangbakti-pangbakti jeung kurban penebus dosa. Kudu tahan jeung sabar mayunan rakyat anu kurang pangarti tur sok sarasam. Sabab Imam Agung oge sifat lemah. Kusabab papada lemah pangbakti-pangbakti jeung kurban teh lain wungkul keur nebus dosa bangsana. Tapi oge keur nebus dosana ku anjeun. Geusan nyangking pangkat anu sakitu agungna henteu bisa ku ngajenengkeun anjeun. Kudu aya panyaur heula ti Allah saperti Imam Harun. Kristus oge kengingna kahormatan jadi Imam Agung teh lain ngajenengkeun anjeun estu ku timbalan Allah anu kieu. Hidep estu anak kami anu diyugakeun ku kami poe ieu. Jeung hidep teh Imam Langgeng saperti Melkisedek. Sapanjang jumeneng di dunya anjeunna teu lesot-lesot dina neudeuk ka Allah anu ngajait anjeunna ti jero kubur. Neudeukna teh sok nepi ka lumengis. Neudeukna salawasna bari sumerah anu matak panadaana ku Allah dikabul bae. Najan jadi putra Allah anjeunna sukalilah diajar sadrah nandangan sangsara. Nepi ka ngahontal kasampurnaan jeung jadi marganing kasalmetan langgeng keur anu palercaya ka anjeunna. Lajeng ku Allah dijenengkeun Imam Agung seperti Melkisedek. Geus baleg mah kudu hideung. Lumapisan anu kudu diterangkeun tina soal ieu teh, tapi rek nerangkeun nepi ka eces mah hese. Da aranjeun mah kana ngarti teh laliat pisan pantesna mah aranjeun teh malah kudu geus bisa jeung ngajarkeunana lantaran geus sakitu lilana dialajar nyaho kana eta pernyataan Allah. Ari heug masih nguyek dina alip-alipanana hayo bae masih nyusu acan kuat kana sangu. Orok tea atuh ngarana ari nyusu keneh bae mah. Masih keneh bae balata boloto teh nyaho di anu bener. Sabab ari geus sawawa mah tangtu sangu anu didahar teh. Serta kudu geus bisa ngabedakeun hade jeung goreng kalawan ngagunakeun budi akalna.